Player Azatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli bolsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2011-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdäniň anyny güni. Habarlar gündeligi bu gün ýetim programmalarymyza başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Uwunç Gerek.
Hormatly radio dinleyiciler, başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Şun Prezident Berdimuhammedow Birleşen Milletler Umumy Baş Assambleýasynyň 66-njy sessiýasyna çykyş etdi. Kırgızstanyň Prezidenti Otunbaýewa Birleşen Milletler Umumy awtoritar liderleriň öz hereketlerine jogap bermek üçin mehanizmler ösdürmegi teklip etdi. Nikai Europa Birleşigi Türkmenistan we Azerbaijan bilen Transkaspi proýekti boýunça gepleşikleri başlamakçy. Hormat radio dinleyicilerini bolsa şuwe bile kabarlaryň dolaryň mazmunyny tanystyryaryn. Şu New York'ta Prezident Berdimuhammedow Birleşen Milletler Umumy Baş Assambleýasynyň 66-njy sessiýasyna çykyş etdi. Ulyň çykyşynda Türkmenistanyň öňe Merkezi Aziýada we Hazar basseýnine parahatçylyk hem durnukluk üçin inisiatiwalar edenligini we onuň gowy garşylananlygyny bellädi. Biziň pikirimizçe Nikada Merkezi Aziýanyň we Hazar basseýniniň howpsuzlygy barada forum geçirmek bolmalylar. Türkmenistan ony 2012-nji ýylda öýçäne geçirmek teklip edýär. Onuň siýasy netijeleriniň biriniň Merkezi Aziýanyň we Kaspi regionynyň parahatçylygy ösmek barada konsultatyw geňeşi döretmek bolup bilerdi diýip Berdimuhammedow aýtdy.
Одного из политических итогов данного форума может стать создание
Şeýlede Prezident Berdimuhammedow energiýa baýlyklarda şamak barada duruk geçip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Umumynyň howanarlygyny täze mehanizm bolan regionary energetik dialog döretmegi maksady laýyk hasaplaýanyny aýtdy.
Nowa mehanizma mezregionalnyň energetikiskiýa dialoga pod egidai ООН.
Нью-Йоркта президент Бердмухаммедов, Бирешен Милеттер Умумынын баш секретары Бан Ки Мун, Европа комиссиясынын президенти Жозе Мануэль Баросса ве Украинанын президенти Янукович менен дуушту. Улар халкара регионал ве эки тараптын кызматташыгы барада көрүнөттүлөр. БМКнын баш ассамблеясынын 66-жы сессиясы ресмий суратта 13 сентябрда ачылды. Dün Kırgızstanyň prezidenti Roza Otunbaýewa Birleşen Milletler Umumyna awtoritar liderleriň öz hereketlerine jogap bermek üçin mehanizmler ösdürmegi teklip etdi. Onuň Birleşen Milletler Umumynyň baş assambleýasyna eden çykyşyna aýtmagyna görä, geçen 20 ýylda Kırgızstanyň tebigi baýlyklar jinayetçi hem korrumpirlenen liderler tarapynyň talanyny we ogurlanan milliardlarça dollar ýurtdan çykaryldy.
Диктаторы должны нести ответственность за совершенные деяния против своего народа.
Диктаторлар ташары юртлардан ачва талга тапмалы дәлде өз халкына каршы эден ишләр үчүн жооп бермелидер. Бирлешен Милләтләр Курамасы пита болон халкларын огырланган пулларын кайтарылып берилмек үчүн адалатлы суудын болмагыны үпчүн эдиян анык өлчөгүлөрү ве процедуралары ишләп таярламалыдыр.
Для обеспечения правосудия, возврата украденных средств пострадавшим народам.
Отунбаеванын пикирче, Бирешен Милеттер Умумынын шейли өлчөгүлөрү ве процедураларына сыясы аралма дәлле авторитар лидерлерин өз эдин ишлер үчүн жооп бермелиги hükmüne карамалар.
Азатлык
радиосу, хабарлар.
Oktýabr aýyna Ýewropa Birleşigi Azerbaýjan we Türkmenistan bilen Transkaspi gaz geçirji proýektini amala aşyrmak baradaky gepleşikler başlamakçy. Bu arada şuň Ýewropa Birleşiginiň bütöwi daşary gatnaşyklar barada gullunyň Ýewropa partnerligi edaratynyň başçygy Gunnar Wiganda Bakuda aýtdy diýip Trend News habar gullugy maglumat berdi. Bu proýekti durmuşa geçirmek Ýewropa Birleşiginiň energiýa baýlyklarynyň dürli ýollar bilen import we Azerbaýjan hem Türkmenistan üçin bolsa öz baýlyklaryny dürli yollar bilen eksport etmek üçin möhüm dip Wiganda nygtady. Европа билелесиге кимдир бирилен катташкыны болмогу яда дарткылаштырмак деле сууда бехвитлерни көзлеяр деп ол сөзүнө кошту. Мунун Европа билелесиге Транскаспий проекти бар, Түркмөнстан менен Азербайжан менен кептешиктери башламага карар этти. Sunuğan Sanıyon Prezidenti Burhaneddin Rabbani Kabul'a zaylanını, onun zaylamağı köp adam katlaştı ve bu mirasim bir kopsuzluk yağdayında geçti. Uğan Sanın Parakatçı Koyunca Genesinin başlığı hem bulun Burhaneddin Rabbani 20. sentyavarda öde önüne öldürüldü. Sun Rabbani zaylanını onun öldürülmeğinden narazı taraftarları resmilerin oluğunu dağıttılar ve polisi onları dargatmak için hova odaştı. Uğan polisiyeti Rabbani'nin öldürülmeğine talipleri şuhu bildirse de olur bu vakanın cevapkarsını boynalmayarlar. Şun Yemen'in devlet televizyonunun veren malumatına göre Prezident Salih Saud Arabistan'ı 3 ayla sağlığını becerdiğinden sonra Yemen'e dolundu. Siz günün mehum haberleri bilen tanış olunuz.